Duše v lásce domluví se, co vše na zemi naučí se, jaké si poskytnou lekce, jenže pak se jim do nich už nechce. Wow, rozum se brání a spírá, když nová lekce začíná. Tělo to ukáže lehce, s bolestí dál už jít nechce. Svý tělo máš, tak si ho chváš, lehni si do trávy, rosa tě ochladí. Pohledem k oblakům otevři zázrakům své srdce do kořán.
Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
Duše má na zemi chrám, tělem je nazývám, touží po lásce a péči, zdravím se nám pak odvděčí, když duše na chrám ti zaťuká, věnuj jí pár minut ticha. S láskou si převezmi zprávu a obnov svou rovnováhu.
Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základních poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na Svobodném vysílači.
Do kořán svý tělo máš, tak už se snaž, vždycky mu naslouchej, moudře ho užívej, zázraky prožívej, teď tady na zemi možnost přec máš, možnost přec máš.
No a protože máme úterý a máme 17 hodin, tak přesně jak jsem říkal, že se uslyšíme. Tak, přesně tomu tak je. Takže dnes tedy opět rozhovor s Išou. Já musím říci, že trošku pokašlává, ale to nevadí, protože informace to budou opět zase, myslím, velice pěkné a velice fundované. Tak Išo, já tě zdravím. Ahoj ve vysílání.
Ahoj, krásné odpoledne všem našim posluchačům.
Tak, prosím tě, to já musím říct posluchačům, tvoje premiéra naživo a nejsme spolu fyzicky. To znamená, že máme mezi sebou nějaký telemost vytvořený, protože zkrátka dobře, z logistických důvodů to dneska nešlo. Ale máme živé vysílání, jenomže protože mám Išu na telefonu, tak vy v podstatě, vážení milí posluchači, vy se nám těžko dovoláte, protože sice studiový telefon je studiový telefon, ale teď momentálně obsazený. Takže můžete psát SMSky, můžete tedy psát do Skypeu, můžete volat na Skype, tak si to jenom uspořádáme. SMSky na telefonní číslo 774-139-044. No, Skype už znáte, PetSyn2, všechno dohromady, číslicí dvojkou na konci. Můžete tedy, jak jsem řekl, na Skype i zavolat. No a ten e-mail, tak ten je pořád stálý a nezměněný. svcs.midgard@gmail.com. Tak to jsou ty logistické věci. No, ještě možná bychom mohli zmínit, kdože to má dneska svátek. Já jsem na to koukal a slaví Viktorie. No, Viktorie 1846 Viktorek, 174. příčka. Co to značí? Co to značí? Značí to, že Viktorka, jak se tedy jak známe z babičky třeba Viktorka u splavu, je to jméno, které je starobylé, nezaniklo, to je dobře, protože když mají dneska Viktorie svůj svátek, tak je to ženská podoba jména Viktor, anebo Viktor je mužská podoba jména Viktorie. Tak přejeme všem Viktorkám, ať jsou děvčátka, ať jsou ženy, ať jsou moudré ženy, zkrátka dobře, ať jste dámy. My vám tady přejeme s Išou společně pevné zdraví, hodně štěstí, hodně pohody, hodně lásky, hodně dárků. No a pěkně si to Viktorky dneska oslavte. Tak a já jenom pro všechny, co znáte nějakou tu Viktorku, abyste na ní nezapomněli, popřejte jí, protože jí to udělá radost. jak teď tady na to koukám, tak je dnes významný den. Je Evropský den památky obětem terorismu. Wow. No, kdybychom nevěděli, kdo ty teroristické útoky páše, kdo to vlastně celé organizuje, tak bychom to asi spolukli i s navijákem. Ale vrcholné číslo sarkazmu a pokrytectví je páchat na lidech organizovaně prostřednictvím tajných služeb a jejich nohsledů a pomahačů, páchat na lidech násilí, vraždit a zabíjet a pak vyhlásit Evropský den památky obětem terorismu. A tím nechci vůbec snižovat jakýkoliv utracený, zbytečně ztracený život těch lidí, kteří zkrátka a dobře byli účastni a zemřeli díky nějakému teroristickému útoku. Je to prostě proto, že mi to přijde teda hodně, hodně za čáru. Išo, a jak to vidíš ty?
No, mně to přijde naprosto absurdní. Nicméně to odpovídá tém reverzům, protože víme, že dravci rádi všecko obrátí vzhůru nohama, takže i ten terorismus jako takový, který vlastně sami vymysleli, obrací proti nám, kristovským lidem. Takže mně to přijde snad i zvrhlý, protože to, co sám páchám, tak ještě k tomu vyhlásím den nějakého boje proti tomuto terorismu, když všichni v podstatě víme, že proti dravcům nemá smysl bojovat. Ono to ani nejde, protože víceméně ovládají ty pozice vysoké, které tady na planetě jaksi zaujímají. Takže je to úsměvné. Co na to říct?
Ano, pokud se nechceš rozčilovat, tak je to úsměvné. Jinak je to na přesdržku, říkala naše babička. No, s tím asi opravdu nic neuděláme. Išo, my jsme byli na semináři v Martině. V Martině po našem odjezdu první případ koronaviru hlásili na Slovensku. Tak taková zvláštní souhra, my s tím nic nemáme co společného, pochopitelně. My jsme to tam nezavlekli, my jsme to tam nepřivezli sebou. No ale souhra okolností. Spíš se pojďme věnovat tomu semináři. Jak se ti líbilo na semináři?
No mně se líbilo. To prostředí, to bylo tak jakoby hodně energeticky prosluněný, nabitý, do toho v podstatě příjemní lidé. S mnohými jsme se již znali z Banské Bystrice, s některými jsi se ty potkal díky tomu, že jsi s nimi buď konzultoval odkyselování nebo řešil úpravu vody, takže i velkou část lidí jste de facto s Jasmínkou znali. Takže mně se líbilo. Bylo to příjemné, jídlo bylo dobrý, napečené dobrutky byly vynikající, ubytování, no, co si můžeme přát. Uprostřed lesa, vedle zurčícího potůčku, kousíček od nás v jezírku v Struzi, ty jsme pak ochutnali. No, co víc si můžeme přát?
No, ono to vypadá, že kam přijdeme, tam všechno sníme, ale ono to tak není, pochopitelně. Já jsem si uvědomil, že jak byl ten seminář překotný co do informací, protože pochopitelně jak si nové věci si vyžádali, nové přístupy a tak bylo hodně otázek. No a musím říct si tedy, já jsem zapomněl na jednu důležitou věc, tím musím říct, Išo. Já jsem zapomněl poděkovat všem těm, kteří tam ty dobrutky napekli a přivezli. A tak tedy určitě nás poslouchají tito tvůrci těch takových polechtání těch smyslů, které jsou přes to jezení, tak musím teď takhle veřejně ještě poděkovat za to, jak se perfektně postarali všichni, kdo něco přivezli, jak mysleli na ostatní, jak mysleli na to, aby udělali někomu dalšímu radost. A to je vlastně to nejcennější. Takže opravdu velký dík nevím, jestli jsem to na tom semináři řekl nebo neřekl, pro jistotu to ještě takhle říkám. Myslím si, že jsi ty děkovala za ty dobrutky, ale já bych nebyl nezdvořák, tak já radši ještě poděkuju. Jinak ubytování, no famózní, prostě topení krbem, krásně za chviličku teploučko, les, bzurčící Bystřina pod Martinskými holami, Martinské hole se to jmenuje, že, tak pod tím vrchem, tak v té stráni, v tom kopci, no, úžasný. Jako musím říci, malebné prostředí a moc jsme si to užili, bylo to fakt prima, takže děkujeme na Slovensku organizátorkám, děvčatům, že to takhle pěkně zorganizovala, protože, jak jsi řekla, to prostředí bylo energeticky velice, velice příjemné, ale i dobrá parta lidí, řada lidí prostě přijela i z Čech. Takže je vidět, že prostě vzdálenosti nerozhodují, pokud někomu o něco jde, tak se jde do auta nebo na nějaký povoz a prostě přijede. Tak, jak jsme my třeba zvyklí, že se sebereme a jedeme přes půl Evropy nebo přes dvě republiky, aby jsme tedy byli s našimi kristovskými bohatými bohatýry a bohatýrkami, jak říká Janík. Také bylo pěkné, že dojel Janík se svojí sestrou a se svým synem, takže bylo moc pěkné, že nás navštívili, byť to nemají zrovna kousek cesty, tak ale bylo pěkné, že se za námi připravili. No a že tedy i seminárníci, absolventi, mohli Janíka tedy vidět fyzicky, protože ne každý ho zná. Pokud někdo byl v Banské Bystrici, tak ano. Kdo ještě nebyl u nás na semináři, no tak Janíka viděl poprvé. Takže mně se seminář opravdu moc líbil, bylo to prima a já už se těším na ten další, jehož termín jsme už také vyhlásili. Tak Išo, to je možná tak asi na úvod, řekl bych, protože určitě budeme mít nějaké potom otázky, dotazy v té druhé hodině, tak pak bychom se tomu pověnovali ještě možná některým věcem do hloubky. Co ty na to?
No já myslím, že můžeme začít pracovat na tom našem tématu, pokračovat v povídání o Ivanu IV., který dostal díky tomu svému chování, dostal přezdívku Ivan Hrozný v pozdější době.
Vlastně si povíme o tom, jak se z Ivana Velkého rodil a jak se reverzoval v podstatě a jak upadal v toho Ivana Hrozného. No, on už se tak choval docela dlouho, že? Tak jo, tak pojďme do tématu.
Tak my jsme minule skončili ve chvíli, kdy teda v roce 1560, zhruba 10. srpna, Ivanu Hroznému zemřela manželka, on sehrál takové divadlo, jakože těžce onemocněla, taky odvezl někam na zdravý vzduch, jenomže ona během několika dní zemřela. A víceméně v tu chvíli on začal obvinovat všechny okolo, že ji otrávili, zatímco v podstatě je zjevné, že se jí zbavil on sám, že sám ji otrávil. A takže už jsme v době, kdy teda jeho manželka zemřela a od té chvíle vypukla v carském paláci veselice, hodovalo se, nemínili vůbec dodržovat půst a označovali ho za pokrytectví. Carský palác byl potom zanedlouho přeplněný opilci a právě v té době také ještě vystěhovali do nových domovů mladé carebiče, bratry Ivana IV., Jurie a Alexandra Kazanského. Car měl nové miláčky, bojara Alexeje Basmanova, jeho syna Fedora a knížata Afanasie Vjazemského, Vasilie Griazného a Maluta Skurutov-Bělského. Ti byli schopni všeho, aby zachovali carovi a jeho mocenským choutkám přízeň. Nejvíce se ale ze všech snažil Čudský, archimandrita Levkej. Nový způsob života carského dvora pak přirozeně vyústil do ještě hroznějších důsledků, které zanedlouho následovaly. Začalo to pronásledováním těch, kteří se nechtěli těchto pijatik účastnit. Zvrhlosti se stupňovaly a sám car byl příkladem ve všech nemravnostech. To samozřejmě pohoršovalo a znechucovalo moskevský lid. Nechápali, proč se car dokázal snížit na úroveň zvrhlosti. Nesouhlasící nejdříve ponižovali. Později je pronásledovali a trestali. Přirozeně začali lidmi blízkými Adaševovi. Zbavovali je majetku a posílali do vyhnanství. Obvinovali je z čarodějnictví, spiknutí proti carovi a pak je popravovali. Dokonce významnou ženu Márii, která byla přítelkyní Adaševova, spolu s jejími 5 syny, potom také Danilu Adaševa, který se vyznamenoval hrdinskými vojenskými činy, ale i jeho 12-letého syna, 3 Satinovce, jejich sestra byla provdaná za Adaševa, jeho příbuzného Ivana Šiškina i s manželkou všechny popravili. Knížeti Dmitrij Obolenskému Ovčinovi pak rozzuřený car během oběda vrazil nůž do srdce. Pojara Repnina zabili v chrámu během modlitby. Rozšířilo se udavačství, protože car vítal obvinění, a to bez důkazů. Podstatné bylo, že bylo možné kohokoliv obvinit. Po udání pak zabili knížete Jurie Kašina, který byl členem Dumy, jeho bratra Adaševova přítele knížete Dmitrije Kurlatěva s celou jeho rodinou. Významného knížete, vojevůdce, který se vyznamenal během dobytí Kazaně, Michaila Vorotinského s manželkou, synem i dcerou, vypověděli do Bělozera. Dalšího významného vojevůdce, knížete Ivana Šeremetěva, uvěznili, spoutali, mučili a nakonec ho donutili odejít do Kirilo Bělozerského kláštera, kde ho například cara mniši dále pronásledovali. Jeho bratra, vojvodu a rádce Dumy, Nikitu Šeremetěva, jednoduše uškrtili. Ale to byl jenom začátek a moskevský lid zachvátil strach. Situace v Livonsku v té době spěla k rozuzlení. Po dobití Felinu moskevským vojskem si livonský magistr Kettler uvědomil, že zemi už nedokáže zachránit. Začal intenzivně vyjednávat s Dánskem, Švédskem a Litvou a byl ochoten přejít pod patronát Litvy. I když nepřízeň několika evropských států, například Svaté říše Římské, Polska, Litvy, Dánska a Švédska, vůči Moskvě už byla zjevná, přesto ještě nedokázali vytvořit jednotnou frontu proti ní. Každý z těchto států se snažil vyřešit své problémy samostatně, využívajíc války mezi Moskvou a Livonskem. Dánský král Frederik chtěl ke své zemi připojit Estonsko a Ezelské ostrovy, které i získal, když pro svého bratra Magnuse koupil Ezelské biskupství. Pokud jde pak o hlavní část Estonska, tu získalo Švédsko. Švédský král Erik byl mnohem rozhodnější než jeho otec a nabídnul vládci Estonska ochranu a obranu, pokud se prohlásí za švédské podané. Estonci si bezmocnost magistra uvědomovali a pozorovali švédského krále, který hned poslal své vojsko do Revelu a začal jednání s Moskvou o tom, že Estonsko zůstane pod jeho patronátem. Moskva nakonec souhlasila, uvědomujíce si, že zbylá část Livonska se z iniciativy magistra Kettlera přičlení k Litvě a pak bude třeba proti ní bojovat. Proto nepotřebovala, aby se Švédsko stalo jejím nepřítelem. Livonský magistr Kettler, ryšský arcibiskup a delegace Livonska postřehli, že do Estonska bylo začleněno, že Estonsko bylo začleněno do Švédska a Dánska a chvátali do Vilnu, současného Vilniusu. Tam potom 28. listopadu roku 1561 v přítomnosti krále a litevských velmožů podepsali dohodu o přičlenění Livonska k Litvě. V souladu s ní se pak Zikmund stal livonským králem. Do Rigy přišel Kettler i kníže Nikolaj Radzivil, kterému pak předali klíče od města. Tak vlastně přestal existovat livonský řád, který vzniknul na základě řádu mečonosičů. Livonsko rozdělili na 5 částí. Území dobytá moskevskými oddíly přičlenili k Moskvě. Estonsko patřilo Švédsku, Ezelské ostrovy Dánsku, Kurlandsko pak předali Kettlerovi a zbylá část Livonska s nejdůležitějšími opevněnými městy Rigou a Vendenem připadly Litvě. Tím skončil konflikt s Livonskem. Dále pak už pokračovaly války o livonské dědictví mezi Dánskem a Švédskem, polsko-litevským státem a moskevským státem. Moskva si tedy musela vybrat. Buď pokračovat ve válce o livonské dědictví, anebo uzavřít mír s Litvou. Mír se Švédskem by přirozeně vyvolal válku s Litvou. V situaci, kdy Ivan IV. Prohlásil, že se chce oženit se sestrou krále Zikmunda Jekaterinou, bylo třeba uzavřít s Litvou mír a získat zpět od Švédska Estonsko a Výborgskou oblast. Ale cár udělal všechno naopak, v důsledku toho pak manželství nebylo uzavřeno. Estonsko připadlo Švédsku a moskevský stát se zapojil do dlouholeté války s polsko-litevským státem. Zikmund byl horlivým příznivcem Livonska a nechtěl provdat Jekaterinu za Ivana IV. Navíc poslal do Moskvy svého vyslance Šimkoviče, který začal požadovat odevzdání Novgorodu, Smolenska a severního území Litvě. Tak vypuknul konflikt a litevský hejtman Radzivil začal obléhat město Tarvast. Moskva obléhanému městu neposkytla pomoc, protože v Moskvě vypukly represálie a nikdo nechtěl nést zodpovědnost, zvláště pak v době existující možnosti očernění starších velitelů a jejich sesazení. Hejtman Radzivil Tarvast dobil, ale moskevské vojsko nakonec proti němu vystoupilo a uštědřilo mu porážku u Parnau. Vztahy mezi Moskvou a Litvou se ještě více zhoršily. Hrozili si krutou pomstou a chystali se k boji. Ivana IV. Navíc hnala do války uražená ctižádost, spojená s odmítnutím Zikmunda provdat za něj svoji sestru Jekaterinu. A to opět svědčí o tom, že moskevský car se řídil spíše osobními vášněmi, tedy ctižádostí, chamtivostí, mamonářstvím a podobně, než státními zájmy a strategickou vizí. Ivan IV. Se nakonec oženil s dcerou čerkasského knížete Temriuka, která se jmenovala Marie. Manželství uzavřeli 21. srpna roku 1561. Zpočátku války Ivan IV. Projevoval jen minimální aktivitu, protože se obával krymského chána a větší část své armády ponechal na jihu. A měl proto vážné důvody. Nogajský kníže Islam oznámil, že krymský chán přesvědčuje Nogajce ke společnému postupu proti Moskvě, ba dokonce navázal kontakty se šejbanity Turkestánu a i je přemlouval k výpravě proti Moskvě. Namluvil jim, že Ivan IV. Uvíznul ve válce s Livonskem a Litvou a že nedokáže shromáždit armádu k obraně území na východě. Šejbanity tyto zprávy zaujaly a začaly připravovat tažení na sever. Zikmund rozmístil svoji armádu v livonských pevnostech, které chtěl také bránit. Kníže Serebrjaný porazil Litevce u Mstislavly. Kníže Kurbský pak vypálil oblasti Vitebska. Další moskevští vojevůdci se svými oddíly podnikli od Smolenska menší výpady do Dubrovny, Orše, Kopisu a Šklovu. Více rabovali, než bojovali. Dokonce se pokusili vyjednávat, ale neuspěli. V roce 1562 pak se krymský chán dohodl se šejbanity a podniknul výpravu, kdy se dostal do Psenska, ale moskevské oddílu mi vyrazili naproti. Devlet Pirej pak byl nucený se vrátit zpět. Ivan IV. Se už pak nemusel krymského chána obávat a rozhodl se Litvu porazit. Koncem roku 1562 se moskevská armáda shromáždila v Mojžasku a car spolu s knížetem Vladimírem Andrejevičem, Kazaňským a astrachanskými careviči Alexandrem, Simeonem, Ibakem, Tochtamišem, Beg Bulatem a Kajbulem a dalšími významnými podanými, dorazil k vojsku. Shromáštili asi 280 tisíc vojáků, více než 800 tisíc vozatajů a asi 200 děl. Tato obrovská armáda pak vstoupila začátkem roku 1563 do Litvy a začalo obléhání Polocku, na jehož obranu Zikmund poslal 40 tisíc vojáků pod velením hejtmana Radzivila, který se ale k městu vůbec nedokázal probít. Nakonec se město vzdalo, Radzivil ustoupil do Minska a tak cesta do Vilniusu byla otevřená. Zikmund a jeho blízcí podlehli panice. Ivan IV. Ale nevyužil výhody takovéhoto důležitého vítězství. Nařídil Šujskému bránit město a sám odešel s větší částí vojska, které potom ve Velkých Lukách rozpustil. Car, nadšený nad dobytím Polocka, se pokusil přemluvit krymského chána Devleta Gireje k navázání přátelských vztahů. Moskevský vyslanec přivezl chánovi bohaté dary, prozradil, že Ivan IV. Poslal pryč nepřítele Krymu, tedy bratry Adaševovi, vojevice Šeremetěva, diáka Michajlova, a Girej potom na oplátku prozradil důležité tajemství týkající se plánů tureckého sultána. Sultán Sulejman se na popud astrachanského Murzy Jarligaše rozhodl spojit Don a Volhu kanálem, vybudovat pevnost na Donu u Pěrevoloku, další potom na Volze a třetí blízko Kaspického moře, aby tak upevnil bezpečnost svých azovských území. Pak chtěl získat Astrachaň a Kazaň a tím oslabit moskevský stát. Tento grandiózní plán měl zrealizovat Devlet Girej s pomocí armády a lidí, které mu měl sultán poslat. Krymský chán tento plán považoval ale za hloupost a dokazoval sultánovi, že takto úspěchu nedosáhne. A nakonec se mu podařilo sultána odradit od těchto plánů. Koketujíc s krymským chánem Ivan IV. Nezapomněl ani na Nogajskou hordu, ve které vládnul kníže Islam, přátelsky naladěný Moskvě, a který přispěl k podrobení Astrachaně. V roce 1563 pak Islam zemřel a jeho trůn zdědil jeho syn Tin Ahmed, který pokračoval v otcově politice vůči Moskvě. V té době ale vypukla válka o livonské dědictví mezi Polskem a Dánskem na jedné straně a Švédskem na straně druhé. Švédi dobyli zpět od Zikmunda město Pernau a Weissenstein, od Dánů potom Leal a Habsbal. Dánský král Frederik nechtěl bojovat proti Moskvě a tak navrhnul uzavřít mírovou dohodu, ale Ivan IV. Odmítnul spojenectví s Dánskem a nařídil uzavřít příměří se Švédskem na dobu 7 let. A opět vidíme, že učinil špatné rozhodnutí. Znovu se naskytla možnost uzavření míru s Litvou, dohodnout se na spojenectví s Dánskem a dobít od Švédska zpět Estonsko a Výborskou oblast. Bylo to potřebné pro zabezpečení bezproblémového přístupu k Baltu a navázání obchodních vztahů se západní Evropou. Místo toho Ivan IV. Umožnil Švédsku upevnit své pozice v Pobaltí. V roce 1563 se pak šejbaniti Turkestánu, kteří se dozvěděli, že sultán chystá velkou výpravu na východ, rozhodli, že zaútočí na sibiřské tartarské knížectví. Přípravu natažení se rozhodli uskutečnit v Altaulské hordě, která se odtrhla od Nogajské a přešla pod vládu šejbanitu. Murza Mametkul tuto hordu vedl. Kučum Murtaza Šejbanit se pak stal jeho příbuzným a postavil se do čela výpravy. To byl město Sibiř, zabil knížete Edigera a jeho bratra Begbulata, pak se prohlásil sibiřským carem a přestal posílat daně do Moskvy. A tak moskevský car doplatil na svoji neprozíravou politiku směrem na východ. Pokud by ale Kajsacká horda spojila své úsilí s Kučumou a podrobila si zbytky Nogajské hordy, situace na Volze by se značně zhoršila. Vznik jednotné fronty proti Moskvě od Sibiře po Baltské moře byla v tom roce byl poměrně reálný. Zabránila tomu jenom skutečnost, že Kajsacká horda měla svázané roce válkou proti Džungarům na východě. Ve stejném roce pak zemřel metropolita Makárii, známý tím, že určil svátky ruských svatých a přispěl k fungování první moskevské tiskárny. V tomto smyslu Moskva za Evropou zaostávala asi 100 let. V roce 1564 pak zvolili nového metropolitu, kterým se stal mnich z Čudova kláštera a zpovědník dcera Avanasii, který prosil pána o to, aby seslal Ivanu IV. Zdraví a vítězství. Dobré činy ale zapomněl zmínit. Tak křesťanští hierarchové přísně chránili samoděržaví v Moskvě a dostávali za to bohaté dary, velké pozemky, otroky a podobně. Po dobytí Polocka se pak vztahy mezi Moskvou a Litvou dostaly do netečnosti, ani válka, ani mír. Za těchto podmínek moskevská armáda ovládla Polockou oblast. Litevci útočili na černigovské a starodubské území, hejtman kníže Vešněvský s kozáky a bělogorskými Tartary je často napadal a pustošil. Severský vojevůdce kníže Ščerbatý ho nakonec porazil a zároveň se obě strany dohodly na jednáních. Moskvy potom dlouho čekali na Zikmundovi vyslance, kteří dorazili až koncem roku 1563. Opět se jen dohadovali o přehnaných požadavcích obou stran. Nakonec Ivan IV., který dosud dokázal jenom obvinovat druhé a sebe očišťovat, se předvedl jako vykladač pohádek. Vyjednavačům řekl, že jeho rodokmen sahá k římskému císaři Augustovi a jeho báchorky dále dokazovaly, že je Rurik, že je potomkem bratra Augusta Prusa, který údajně odešel z Říma a stal se vládcem Pruska. Poté litevští vyslanci v roce 1564 Moskvu opustili. Moskevský car opět poslal své oddíly na výpravu směrem k Minsku. Ale kníže Šujský, který projevil vynikající vojenský talent během útoku na Derbt, tentokrát udělal zásadní chybu. Jeho vojsko šlo bez brnění a těžké zbraně a pancíře pak vezli na saních. Dopředu neposlali ani žádné hlídky, čehož využil hejtman Radzivil, stojící s armádou nedaleko Vitebska. Poslal špiony, kteří mu referovali o moskevské armádě. Okolí Orše v zalesněné oblasti pak nastražil pas. Když se Moskvané vstoupili, Vitevci je napadli. Nikdo se ani nepokusil o odpor, propadli panice a začali utíkat. Kníže Šujský v tomto chaosu zahynul a smrt tu našli i jeho bratři Semen a Fedor Palečtí. Vojvoda Pleščejev Očina a některé bojarské děti pak padly do zajetí. Vojsko prchalo do Polocka a Litevčanům zanechalo celé vozatajstvo i se zbraněmi. To byla hanebná porážka způsobená přílišnou humáností knížete Šujského. Snažil se totiž maximálně ulehčit život svým vojákům. Jeho pak Radzivil poslal do Vilnu a moskevské zajatce odevzdal nemocnému králi ve Varšavě. A toho tak potěšilo, že se rychle uzdravil. Radzivilovo vítězství ale přispělo k tomu, že kníže Obolenský po zprávě o porážce Šujského oddílu ustoupil ke Smolensku a cestou pak vypálil litevské obce, vzal s sebou mnoho rolníků a stále pokračovaly vzájemné útoky moskevských i litevských oddílů na Litvu a Derbskou oblast. Zanedlouho ale došlo k průlomu ve prospěch Litevčanů. Způsobil to kníže Kurbský, který přišel na stranu Litvy. Ale předběhl ho kníže Višněvský. Represálie a popravy blízkých lidí Adaševovi vystrašili a donutili utéci mnohé, kteří cítili, že dříve či později přijdou na řadu. Višněvecký se svým vojskem se nalézal na jihu, když nečekaně onemocněl v důsledku otravy. Přirozeně předpokládal, že to byl příkaz Ivana IV. Proto nestrácel čas a prchl k Zikmundovi, který mu poskytnul lékaře, aby se mohl uzdravit. Višněvecký pak přestal mít zájem o válku proti Moskvě a naopak začal se zaobírat moldavskými záležitostmi. Toto rozhodnutí ale nebylo spontánní. Když se usadil na ostrově Chortyka, turecký sultán proti němu poslal vojsko s moldavskými, tedy valašskými družinami a donutil ho ostrov opustit. A proto chtěl Višněvecký Štefanu Moldavskému vrátit dluh a navíc někteří moldavští velbožové ho na to naváděli. S družinou věrných kozáků se tedy přesunul do Moldavska. Stal se ale obětí podvodu, protože nikdo ho nepodpořil. Štefan pak Višněveckého zajal a poslal ho do Konstantinopole. A tam ho sultán nechal zabít. Tak se Ivan IV. Stal viníkem smrti slavného syna ruského národa, který udělal mnoho pro upevnění postavení Moskvy a oslabení Krymu. Útěk a smrt pak Višněveckého a vlastně i poprava Adaševa a knížete Šeremetěva negativně ovlivnili vztahy Moskvy s donskými a dněprskými kozáky. Odteď mnozí bojovali na straně Litvy proti Moskvě. Přidali se k ním i dva Višněveckého bratři, Alexej a Gavrila Čerkaští. V důsledku změny politiky Ivana IV. Se donští kozáci ocitli z očí do očí vůči Krymu a Osmanské říši a byli nuceni do posledních sil bojovat s nepřítelem, který měl početní převahu, a aby ubránili území rodného Donu. Na tuto zradu ale nezapomněli. Už zanedlouho se carovi pomstili za jeho podlost. Tím nejtěžším úderem pro moskevského panovníka v té době byla skutečnost, že na stranu Litvy přešel hrdina bitev od Tuly, Kazaně, dobývání Baškirska a Livonska, kníže Kurbský. Vinen byl sám car, protože Kurbský byl přítelem Adaševa a tak mu přestal věřit. Jmenoval ho sice za vojevůdce Dereptu, ale obvinoval ho a očerňoval, urážel, vyhrožoval mu a hledal záminku pro jeho obvinění. Kurbský se dozvěděl, že pro něj chystají trest a utekl. I jeho manželka ho podpořila. Kurbský se úspěšně potom dostal do Vlmáru, obsazeného Litevci. Tam byl přijat jako přítel krále Zikmunda a pak odtud Kurbský psal obvinění Ivanu IV. Kurbskému král Zikmund daroval bohatý kovelský statek a ten se potom na oplátku stal aktivním přívržencem války proti Moskvě a přispěl i radou, jak docelit vítězství. Zanedlouho 70 tisíc Litevců, Poláků, Maďarů, Němců a Volochů pod vedením hejtmana Radzivila vyrazilo směrem k Polocku a 60 tisíc Krymčanů vyrazilo k Ryazani. Přesvědčení o přátelství chána Ivan IV. Rozpustil své oddíly na jihu a v důsledku toho se jižní moskevské oddíly ocitly bez ochrany. Dokonce ani v Ryazani nebyl jeden jediný voják. Její obyvatelé se mohli spolehnout jenom sami na sebe. Tentokrát donští kozáci Moskvu nevarovali před výpravou Krymčanů. Ryazan zachránili otec a syn Basmanovci. Ozbrojili své lidi ze statku a rozprášili několik předních oddílů. Potom ustoupili do města, kde se zavřeli. Krymčané ale nepřetržitě útočili, nicméně marně. V té době se již v Michajlovu, z Michajlova, z Moskvy a z Demedova do Ryazaně hnali moskevské oddíly. Devlet Girej se s nimi nechtěl utkat v přímém boji a proto ustoupil ještě rychleji, než přišel. Nepronásledovali ho. Okolí Prunska se zdrželi jenom širínský kníže Mamaj, kterého potom porazili a zajali. Úspěšnou obranu v Ryazaně si Basmanovci vysloužili ještě více Ivanovi důvěry. Obdrželi medaile, obdobné řádům, které potom v pozdější době začali udělovat. Litevské vojsko se přiblížilo k Polocku a vedl ho hejtman Radzivil a jeho zástupcem byl Kurbský. Vojsko se utábořilo nedaleko od města, ale zůstalo nečinné. Velitelé počítali s tím, že se podaří přemluvit polockého velitele ke zradě, ale Ščenatěv návrhy odmítnul. V té chvíli se bývalý kazaňský car Ediger a knížata Pronský, Petr a Vasilij Serebriany Obolenští vydali na pomoc Polocku. Hejtman Radzivil s útokem otálel a 70 dní obléhal město, ztrácil lidi, až nakonec ustoupil na litevskou stranu Dviny. Litevčané nikde, kam šli, nedosáhli úspěchu. Zrada Kurbského a výprava Radzivila a devleta Gireje ještě více cara rozuřili. Všichni kolem něj se mu jevili podezřelí ze zrady a přívrženectví ke Kurbskému. Car podporoval donašeče a hněval se, že jich je málo. Touha po represáliích a mučení v něm hořela a nedávala mu klidu. Vytrvale hledal záminku k nastolení totální samovlády. Začátkem zimy roku 1564 se v Moskvě dozvěděli, že car odchází a nikdo nevěděl kam. Car naložil na saně množství šperků a potom se spolu s rodinou a duchovními nasedl i s carevnou do saní, i se svými dvěma syny, potom s Basmanovem, Saltykovem, Vjazemským, Čebotovem a dalšími. I s celým oddílem vojáků, který tam měl na ochranu, se vydali do obce Kolomenskoje, kde pobyl 2 týdny a pak se přesunul do Alexandrovské svobody. V roce 1565 Ivan poslal metropolitovi list obvinující bojary z nezákonné vlády, pomlouval vojvody a vyčítal duchovním, že je brání. Žádal pro sebe absolutní moc s tím, že může potrestat kohokoliv z vlastní vůle, anebo když někdo vyřkne podezření vůči jeho osobě. V dopise lidu Ivan IV. Potom psal, že bude k lidem milosrdný a že jeho hněv je nasměrovaný proti bojarům, bojvodům a jiným zrádcům. Obyvatele zachvátila hrůza, že zůstanou bez vůdce a žádali cara o návrat. Přistoupili na to, že panovník smí popravit kohokoliv, koho bude považovat za zloděje, a prosili, aby neopouštěl trůn. Celé duchovenstvo potom cara prosilo spolu s bojary, úředníky a dvořany, aby se vrátil. No a car souhlasil, že se do Moskvy vrátí, ale měl jednu podmínku. Je třeba popravit všechny zrádce, vyhnat viníky a sebrat majetek, a s tím vším delegace souhlasila. Proto se potom car do Moskvy vrátil, kde svolal duchovenstvo, nejvýznamnější hodnostáře a bojary a prohlásil, že formuje oddíl osobní stráže, takzvaných opričníků, a navrhnul stanovy opričniny, které také sám připravil. A tím se začala administrativní reforma, v jejímž souladu zemi rozdělil na opričninu a zemštinu. Tak já myslím, Petře, že bychom si mohli chvilku zahrát.
Já si myslím, že je nejvyšší čas, protože se ti přiznám, že čím víc jsem poslouchal, tím víc ti dávám za pravdu, že ten Ivan Hrozný to opravdu páchal zvěrstvo, ale tady je vidět, jak brilantně uplatňoval všechny ty dravčí techniky, se kterými se i dneska setkáváme a jsme s nimi konfrontováni. Takže je vidno, že opravdu byl velice dobře dravci vyškolen. Tak jo, pojďme si zahrát a pak budeme pokračovat. Dáme si od Petra Luftera Celebrity.
Ta show je šedivá a na reál se nikdo nedívá. všichni jsme celebrity. Zalezlí do ulity světa, kde vládne pravda prázdná.
Jenomže skutečnost je jiná, nás pravda vůbec nezajímá. A chcem dál žít ve lžích.
Všichni jsme celebrity, podobně i ty. Hraje, že něco znamenáš a jen svoji krutou pravdu znáš. Tak ve lži rochni se dá, klam do všech stran, jak se dá. Proč nejvíc sebevědomí mají dneska ti, kteří nic neumí?
Protože skutečnost je jiná, nás pravda vůbec nezajímá. A chcem dál žít ve lžích, než pracně ukázat se světu, než dokázat světu, že jsme tu. Tak dál
chcem žít ve lžích. Chcem všechno mít rychle, honem a hned a teď. Vždyť včera už jsme měli zpoždění. A nejlíp bez rozumu, snahy a umu. Ne nad nás celebrity není.
Protože skutečnost je jiná, nás pravda vůbec nezajímá. A chcem dál žít ve lžích, než pracně ukázat se světu, než dokázat světu, že jsme tu. Tak dál chcem žít ve lžích.
To jsme si, myslím, docela pěkně zahráli, Išo, co ty na to? Líbilo se ti to?
No, určitě se mi to líbilo, bylo to zajímavý.
To je, Petr Luftner má hodně zajímavé písničky, občas nějakou hraju a opravdu má ty písničky takový jako textově. Textově je velice zajímavý. No, já jsem už se tady vyjádřil k tomu Ivanovi Hroznému, to teda muselo být strašný masakr, muselo to být až nepochopitelné, ale je zvláštní, že dá se říct někde 100 let zpátky měl docela podobné problémy Václav IV., syn Karla IV., také s, jakoby s alkoholem a kombinace s nějakými dalšími věcmi, a ta jeho vláda nebyla tak krutá, pochopitelně, ale spíš byla laxní, jo, nebo spíš dávala prostor takovým těm zlým rádcům nebo špatným rádcům. Je vidět, že jako plošně pracovali na tom opracování těch potenciálně možně dobrých vladařů. Jo. Bylo vidět, že to měli systémově, že to dělali programově, že to měli jakoby věděli, co dělají, nebyly to náhody. No. Tak to jenom mi tak k tomu přišlo.
No, ono, jestli teda k tomu ještě teď něco dodám. Jsme si říkali, že vlastně Ivan IV. Vlastně vůbec nebyl jaksi rodem nebo tou genetikou příslušníkem té dynastie slovanských nebo rusoarijských králů. Víme, že tedy Jelena Galinská byla židovskou nevěstou, to znamená, že byla dravec. A víme také, že tedy ta církev jí přivedla muže, se kterým vlastně ona počala Ivana Hrozného. To znamená, že on byl plnokrevným dravcem.
Glinská Jelena.
Glinská, ano, Jelena Glinská. Ta jeho matka. Takže on byl plnokrevným dravcem. Já si troufám říct, že nebo to chování mi nasvědčuje tomu, že by mohl patřit k té linii těch nebo k té linii Vladana Pichovače. A ten se také rád topil v krvi, ten také rád mučil a jak si proslavil se těmi svými zvěrstvy. Takže mě to napovídá, že někdo z této linie byl vlastně přiveden k té Glinské, aby spolu počali tedy dynastického potomka. I když tedy Ivan IV. Osoby prohlašoval, že je potomek německých linií, tak my víme, kdo byla jeho matka a víme samozřejmě, že tedy jen tak, jak jsem říkala už minule, určitě ti kněží, ty církevní hodnostáři nepotkali prvního muže, kterého ji přivedli, aby tedy počala potomka pro toho svého manžela Vasilie III., který tedy, jak víme, byl neplodný. Takže já budu pokračovat. Do opričiny zařadil téměř všechna centrální města a území moskevského státu. Majetek v nich pak rozdělil mezi opričníky, které sám car vybral. Zpočátku jich bylo asi 1000. Všechny ostatní oblasti pak zařadil do zemšťiny, v jejímž čele stáli bojaři, kníže Bělský, Mstislavský a jiní. Ostatní úředníci, správcové, pokladníci a pomocníci měli řešit všechny občanské záležitosti, anebo se měli obracet na zemské bojary, kteří zase měli povoleno navštěvovat cara a předkládat mu zprávy. Takže vzniknul třístupňový systém řízení a definitivně tak zanikla carská rada a domu přeměnili na výkonný orgán moci. Kromě toho ještě vytvořili zvláštní kastu, která měla zanedlouho vystřídat bojary, postižené odteď pronásledováním a represáliemi. Pomocí této reformy pak Ivan IV. Přeložil drtivou část svých povinností na poddané, ale nedal jim žádné pravomoce. Chtěl vládnout bez toho, aby řídil, chtěl trestat anebo udělovat milost těm, které pověřil řízením země. Vláda po novém pak začala přirozeně popravami. Jako prvních se zbavili údajných zrádců, kteří připravovali vraždu cara, jeho první manželky Anastázie i jeho dětí. První obětí se tak stal slavný vojevůdce, hrdina obléhání Kazaně, potomek Vsevoloda Velkého a starodávných suzdalských knížat Aleksandr Borisovič Gorbatý Šujský. Popravili ho spolu se synem Petrem, kterému bylo teprve 17 let. Ve stejný den pak stěli i švagra knížete Gorbatého Šujského, který se jmenoval Chovrina a byl nejvyšším dvorním bojarem. Potom knížete Suchého Kašina, knížete Goronského, knížete Ševireva, toho nabodli na kůl, knížete Kurantkina a Němého pak přinutili stát se mnichy. Mnohým bojarským dětem a dvořanům pak zabavili statky a vypověděli je do Kazaně. Ivan IV. Dokončil popravy a začal se zaobírat reformováním své opričné družiny. Zapojil do toho Basmanova, Skuratova, Jazemského a další své oblíbence. A místo 1000 soustředil car 6000 lidí, kteří mu přísahali, že budou sloužit jenom jemu, budou donášet na zrádce, nebudou brát ohled na otce či matku a nebudou se přátelit se zemskými. Za tuto přísahu jim car pak daroval 12 000 bývalých majitelů, které s prázdnýma rukama vypověděli za hranice opričniny. Noví majitelé ožebračovali rolníky a tím pustošili vesnice. Nejpodstatnější ale bylo, že opričníci nepodléhali soudu, mohli beztrestně utlačovat a rabovat. Zemští lidé, dvořané a měšťané, neměli žádné slovo a nemohli ani reagovat na činy opričníků. Tato práva Ivan IV. Neodílil opričníkům náhodou. Potřeboval zbojníky, aby měl možnost trestat neposlušné a především urozené bojary, kteří by mohli při vhodné příležitosti jeho nebo jeho potomky zbavit moci nebo ji alespoň omezit. Mozek Ivana IV., schopný pro různé podlosti, vymyslel nový symbol pro svoje nové sluhy. Jezdili s hlavami psů a metlami uvázanými u sedla. A tak chtěl obrazně vyžadovat, aby opričníci hryzali carské nepřátele a vymetali je z moskevského státu. Ivan IV. Byl zaneprázdněný represáliemi a administrativní reformou, neměl čas na války a zahraniční politiku, kde se situace stále zhoršovala. Válka s Litvou se ale nezastavila. Krymský chán, kterého Litva naváděla, a utečenci z Kazaně už požádali o vydání Astrachaně a Kazaně, potom shromažďoval vojsko a hrozil bojem. V srpnu 1565 chán překročil Doněc a přiblížil se k Volchovu. Tam se mu ale postavili dobře organizované oddíly knížat Zolotého a Kašina. Podnikli úspěšný protiútok a Krymčany zastavili. V té době se již rychle přivížovaly jednotky vojevůdce Bělského a Mstislavského. Devlet Girej se musel obrátit zpět na Krym s prázdnýma rukama. Zlobil se na Zikmunda, že mu nepomohl, přestože mu to slíbil. Moskevský stát ale ještě nestihl odrazit útoky hord krymského chána, když se stala další tragédie. Vypukl mor, který se rozšířil ze Švédska a Estonska. V červnu roku 1566 morová nákaza zachvátila Šelunskou Platinu, Novgorod, Polock, Ozeršiče, Novlu, Velké Luky, Toropec, Smolensk a dostala se až do Mojžaska. Lidé rychle umírali. Vojáci sice onemocněli zřídkavěji než obyčejní lidé, nicméně i oni umírali. Car tak nařídil Mojžosku postavit hlídky a nepustit do hlavního města nikoho z postižených regionů. Morová epidemie povolila až začátkem roku 1567, ale ještě neodezněla úplně. Navíc, kromě moru ještě postihla některé oblasti Kazaně úroda a někde i dokonce invaze myší, které sežraly úrodu i uskladněné obilí. Moskevský stát se ocitnul v těžké situaci. Ivan IV. Hledal východisko, ale neuměl ho najít. Tehdy se znovu obrátil na svůj lid a chtěl vědět, je-li třeba uzavřít s Litvou mír. V červnu roku 1566 svolal panovník zemskou dumu, kterou tvořil zástupci všech kas. Sešlo se tehdy 339 lidí a shodli se na jednom. Není třeba uzavírat mír, ale je třeba upevnit dobytá území v Livonsku. Jestli byl tento postoj nezávislý, no to tedy sotva. Spíše šlo o další carovu provokaci, který hledal další nepřátele v prostředí svého vlastního národa. Obnovila se tedy vyjednávání s Litvou, ale Ivan IV. Z Moskvy odcestoval do Alexandrijské svobody, kterou tam představili podle jeho představ, a pro každou kastu tam vyčlenili vlastní ulici. Nikdo tam nemohl vstoupit ani odejít bez toho, aby o tom car nevěděl. Ivan IV. Se osvobodil od mnoha státních záležitostí a začal se zaobírat náboženskou činností a věnoval jí většinu svého času. Dokonce uvažoval o tom, že vlastní palác přemění na klášter a své důvěrníky na řeholníky a nazýval je bratry. Sformoval statut mnichů a sám ho přísně dodržoval. Zařídil život kolem sebe v souladu s církevními pravidly s výjimkou labušnictví, opilství a smilstva. Sám po modlitbách a stolování buď odpočíval nebo týral dalšího nešťastníka. Po mučení se pak vždy vrátil velmi spokojený. Ivan IV. Se vysmíval představitelům starodávných ruských rodů a postupně je likvidoval a zároveň prokazoval přízeň Němcům z Livonska. Dovolil v Moskvě postavit luteránský kostel a chlubil se před nimi svým německým původem. A zanedlouho potom zemřel metropolita Afanázij, který poslušně plnil všechna carova přání. Nastal tedy čas zvolit nového metropolitu. Pozvali Filipa, žijícího na Soloveckém ostrově, který se znal se Silvestrem. Filip žádal cara, aby zrušil opričninu a odmítnul funkci metropolity přijmout. Většina očekávala, že ho za to car vyžene, ale to se nestalo. Ivan IV. Žádal ostatní hierarchy, aby Filipa přemluvili k přijetí funkce metropolity s tím, že se bude věnovat jenom věcem čistě církevním a nebude ho usměrňovat a poučovat, což se nakonec podařilo. Na co potřeboval Ivan IV. Jmenovat Filipa metropolitou? No, Ivan IV. Potřeboval mezi bojary nalézt ty, kteří ještě chtěli žít podle starých zákonů a nepoklonkovat carovi. Ale nejenom prostřednictvím metropolity vyhledávali nesouhlasící. Ivan IV. Se odhodl k otevřenému podvodu a lži. Jeho důvěrníci připravili falešné listiny, údajně psané Zikmundem a hejtmanem Chodkevičem, ve kterých zemským bojarům, knížatům Bělskému, Mstislavskému, Vorotinskému a Koňákovi Federovi nabízeli přechod do služeb Litvy. Všichni vědíce, kdo je autorem těchto listin, informovali Ivana IV. O těchto listech a kategoricky odmítli na stranu Litvy přejít. Provokace tak ztroskotala, ale car se s tím nespokojil. Protože Fedorov neměl děti, dědice, a navíc byl přívržencem starých zvyků, proto se rozhodli obvinit ho z toho, že se chtěl stát vládcem celého Ruska. Ivan IV. Osobně zařídil jeho potupu a starého člověka oblékl do carských šatů, na hlavu mu posadil korunu a usadil ho na trůn a řekl: dobré zdraví ti přeji, velký care ruské země. Mám moc z tebe učinit panovníka, ale můžu tě i svrhnout z trůnu. A pak mu vrazil do srdce nůž. Opričníci starce dorazili a jeho tělo pak hodili psům. Dokonce zabili i jeho zestárlou manželku Mariu. A pak začaly bachálie poprav údajných přívrženců oběti. Popravili knížata Kurakina Bugakova, Ryapolovského, Třirostovské, knížete z Čenatěva, který se uchylil do kláštera, toho našli v cele. Tam ho mučili a nakonec ho zabili. Knížete Turunta Jepronského, šedivého starce, který chtěl také být mnichem, toho utopili. Carského pokladníka Tjutina s manželkou a dvěma syny a dvěma dcerami rozsekali na kusy. Tuto popravu vykonal kníže Michal Demurkovič Čerkaský, bratr nové carevny. Vedla ho nejenom vůle cara, ale i stará utajovaná pomsta. Měl se za co mstít. V období vyostřeného boje mezi Donským a Mamájem Čerkasové podporovali Mamáje. Stáli v jeho prvních řadách a bohatýr Čelubej patřil k nim. Proto téměř všichni zahynuli na Kulikově poli. A ani carevna Marie se nezachovala lépe. Právě ona často iniciovala pronásledování bojarů a knížat. Podobným způsobem pak zabili dumského diáka Dubrovského, zbavili se i mnohých dalších významných lidí, když šli do chrámu nebo do úřadu. Opričníci, vyzbrojení dlouhými noži a sekerami, pobíhali po městě, vyhledávali nespravedlivě osočené lidi a zabíjeli je před očima ostatních lidí, a to až 20 osob denně. Mrtvoli pak leželi na ulici a nikdo je nesměl pohřbít. Metropolita cara žádal o zastavení represálií, ale ten se ještě více rozněval. A toto vše se odehrávalo v roce 1567. A mezi tím se moskevští vyslanci 9krát setkali na jednání s Litevci, ale dohody nedosáhli. Zikmund odmítal uznat práva Ivana IV. Na celé Livonsko, kromě Kurlanska, a nechtěl mu vydat Kurbského. A opět začal Ivan IV. V roce 1567 shromažďovat armádu. Nicméně, přímé velení této armádě ho ale rychle omrzelo a navíc se vyskytly těžkosti a hrozby, o kterých vůbec ještě netušil. Car tak svolal všechny hlavní velitele na poradu. Tam zjistili, že vozatajstvo se střelnými zbraněmi postupuje velmi pomalu, protože uvízlo v blátě. Koně hynuli kvůli příliš obrovské zátěži a povozníci utíkali. Aby se podařilo shromáždit silnou armádu, bylo třeba hodně času a potravin, kterých ale byl nedostatek. Nicméně chtěli zaútočit na Polock a Velké Louky. Ale nejvíce se pak obávali moru, který zuřil v Livonsku. Car se vrátil do Moskvy a vojevůci z oddíl tak zůstali v Torobci a Velkých Lukách, že budou pozorovat nepřítele. A opět tu vidíme úplnou strategickou nemohoucnost Ivana IV., který v době podzimních plískanic vláčel vojsko do Livonska nakaženého morem. Naopak bylo přece potřeba soustředit oddíly do Smolenska a Polocka a v zimě pak zaútočit na Minsk a Vilnu. Jen tak bylo možné donutit Zikmunda, aby se vzdal Livonska a přenechal ho Moskvě. Car zklamaný neúspěchem se vrátil do Moskvy a pokračoval v represáliích. Tentokrát se dotkli i metropolity Filipa. Když během vše uviděl neslušně oblečeného samotného panovníka a jeho strážce, svoji nespokojenost vyjádřil nespokojeným tónem. Rozlobený car pak přikázal popravit knížete Prunského. Hlavní hodnostáře metropolity pak poslali do vězení, tam je mučili a chtěli, aby prozradili tajné metropolitovy plány. Nic se ale nedozvěděli. Car jenom načas pak odložil Filipovo potrestání, protože byl zaneprázdněný likvidací starých bojarských statků. Spolu s opričníky a blízkými přáteli cestoval po okolí Moskvy, vypaloval statky bojarů, kteří byli v minulosti v nemilosti, popravoval jejich sluhy a zabíjel i dobytek. Jako příklad mu sloužili bibličtí židé, kteří se podobným způsobem zbavovali svých nepřátel v Palestině. Nejhůře ale dopadly kolomenské vesnice, které kdysi patřily zavražděnému Federovovi. Během této krvavé cesty se Ivan IV. Oddával i neřestem. Vjazemský, Skuratov a Grajazní se během těchto výletů v noci vloupávali do domů významných lidí, tedy diáků, kupců, měšťanů, brali jejich ženy a odvážili je sebou. Během první zastávky si pak Ivan IV. Vybral několik žen a ostatní dal svým přisluhovačům. A to i přesto, že car měl harem s více než 50 německými ženami zajatými v Livonsku. Po krvavém výletě a sodomo komorských zvrhlostech ženy pak vrátily domů. Některé hambou a ponížením si sáhly na život. Po výletě se car zastavil v Novodědičovom klášteře, kde Filip sloužil mši. Doprovázeli ho opričníci. Metropolita svoji nespokojenost zase carovi vyjádřil a car si na něm vylil svoji zlost. Začal shromažďovat kompromitující důkazy proti metropolitovi. Mezi mnichy si samozřejmě našel jeden, který Filipa pomluvil. Na to pak svolali soud, který Filipa zbavil funkce metropolity a Basmanov to během vše lidem oznámil. Poslali ho za trest do Tverského kláštera. Trestajíce Filipa se Ivan IV. Vybil i na jeho rodě, tedy jeho rodině Količových. Zanedlouho zvolili nového metropolitu, kterým se stal Kyril. Tehdy se car rozhodl represálie ještě vystupňovat. Začal tresty pro jednotlivce a postupně rozšiřoval okruh pro následovaných. Zpočátku se to týkalo Moskvy, později okolních obvodů a nakonec i vzdálených oblastí. A jako prvního se to dotklo města Toržok. Nebyla to náhoda, protože se tam kdysi nacházel statek koňáka Fedora. Když se tam konal jarmark, tak opričníci vyvolali bitku s obyvateli a car potom obyvatele města označil za zbouřence a rebelanty a nechal je mučit a poté utopit v řece. Pozabíjeli velké množství lidí a oběti přitom nepočítali. V té době stále pokračovala válka v Livonsku i přesto, že Zikmund své vojsko rozpustil. V roce 1568 došlo k několika srážkám s Litevci pod Ulou, kde utrpěli porážku, ale pomstili se v okolí Kopie, postavené z iniciativy knížat Serebrianého a Paleckého. Litevci tak nečekaně Paleckého napadli a zabili ho. Serebrianému se jen tak podařilo utéct do Polocka. Potom ještě Litevci zajali diáka Golovina a vyrabovali a vypálili několik vesnic ve Smolenské oblasti. Všechno tak nasvědčovalo tomu, že Moskva, soustředěná na represálie a spoutaná strachem, byla v té době neschopná pokračovat v seriózní válce. Ivan IV. Musel hledat způsoby, jak uzavřít mír, a o to samé se samozřejmě pokoušel i Zikmund. Existoval ale i další důvod, nutící cara uzavřít mír se Zikmundem. Vztahy se Švédskem se značně změnily. Zpočátku bylo vše v pořádku. Švédský král Erik zatknul svého bratra Jana, vévodu finského, spolu s manželkou Kateřinou, se kterou se předtím chtěl Ivan IV. Oženit a slíbil, že mu ji dá, když Švédsku přepustí Estonsko. S tímto návrhem poslal do Moskvy své vyslance. Podepsali dohodu a moskevští poslové odcestovali do Stockholmu, kde měli smlouvu potvrdit. To svědčí o tom, že Ivan IV. Byl kvůli splnění svých rozmarů schopný souhlasit s jakoukoliv podlostí, které nemohly zabránit ani národně státní zájmy země. Ale dohodu nepotvrdili, protože v té době došlo ve Stockholmu k převratu. Mladší bratr Erika Karl zatknul a přikázal tak naplnění smlouvy. Ivan IV. Byl bez sebe hněvem a rozhodl se dobít zpátky Estonsko. A právě proto chtěl se Zikmundem uzavřít mír. Počet nepřátel tak tím narostl. A přibyla i další hrozba ze strany Turecka. Plány sultána Sulejmána se rozhodl uskutečnit jeho nástupce Selim. Hodlal obnovit muslimské království na březích Achtuby, k čemuž ho naváděli některá nogajská knížata a šejbaneti. Kromě toho chtěl ještě vybudovat kanál od Donu po Volhu, v okolí Astrachaně postavit pevnost a chránit tak Tureckem dobytá území. Krymský chán Devlej Gered ho od tohoto plánu odrazoval, ale marně. Na jaře roku 1569 pak Selim poslal kafinskému pašovi Kásimovi 15 000 vojáků a 2 000 janičárů, vedené pašou Pelégem a také 300 galér s veslaři, střelné zbraně a děla pro budoucí pevnosti a budování kanálů. Kasimovi pak přikázal, aby se spolu s krymským chánem přesunuli k Pěrevoloku, spojil Don s Volhou a Kaspické moře s Azovským, dobil Astrachaň a vybudoval v jejím okolí pevnosti. Donští kozáci zpočátku nijak nebránili přesunu takového velkého vojska, navíc si uvědomovali, že se nemohou na pomoc Moskvy spolehnout. Stáhli se do stepy a vyslali posly, aby shromažďovali vojsko. Ti se dostali až k Dněpru a přesvědčili litevského hejtmana Višňeveckého, aby jim přišel na pomoc. A Višňevecký s více než 2000 kozáků chvátal ku pomoci. V té době se vojska Kasima a Devleta Gireje spojili a začali budovat kanál. Nicméně to byla práce, kterou v té době nebylo možné splnit a vojáci i dělníci si to uvědomovali. A že nařízení sultána nelze vykonat, proto začali se bouřit a odmítali pracovat. Paša Kasim tedy přikázal, aby lodě táhli po souši z Donu k Volze. Ale i to odmítli udělat. Devlet Girej se domníval, že je třeba se vrátit. Ale v té době dorazili vyslanci z Astrachaně. Nač potřebujete lodě, ptali se. Dáme vám jich, kolik chcete. A jděte a zbavte nás nad vlády Moskvy. Paša připravil vojsko a začátkem září poslal flotilu galér na Azov. Devlet Girej větší část své armády nasměroval na Krym. Sám zůstal s menším oddílem a připojil se ke Kasimovi a spolu se tak vydali do Astrachaně. V Pěrevoluku zanechali jenom menší jednotku k zabezpečení strážné služby a na ochranu narychlo vybudovaných opevnění. Když armáda Paši Kasima dorazila k Astrachani, utábořila se ve starém městečku, kde předtím stála židovsko-chazarská pevnost. Moskevský oddíl v Astrachani se odmítnul vzdát a Kasim přikázal, aby se Nogajci přesunuli k Volze a začali stavět pevnost. V té době krymský vyslanec Nagy Ivanu IV. Oznámil, že se blíží turecké vojsko. Car hned začal shromažďovat velkou armádu v Nižném Novgorodu, ale do konfliktu se zaplést nechtěl. Měl panický strach z války s Tureckem. Z Astrachadě pak vypravili menší výzvědný útíl, vedený knížetem Serebraným, s cílem zjistit sílu a plány nepřítele, a ke kafinskému pašovi Kasimovi pak poslali vyslance z dary, které paša přijal moskevské vyslance nechal uvěznit. Kníže Serebrian zanedlouho dorazil do Pirevoloky, kde se k němu připojil Višněvecký z 5000 dněperských a donských kozáků. Na začátku Turky přemohli po Pirevoloku a následně na lodích a koních se přesunuli k Astrachani. K městu se přiblížili v noci, vylodili se a nečekaně nepřítele napadli. Turci a Krymčané s velkými ztrátami ustoupili a ukryli se v opevnění, které předtím vybudovali. Ale zanedlouho jim začaly docházet potraviny. Blížilo se chladné období, a proto koncem září Turci zapálili své dřevěné opevnění a chvátali nejkratší cestou k Azovu. Ale ta vedla přes polopoušť, kde také byl nedostatek obživy. Protože kníže Serebrianý zůstal v Astrachani, tak jenom kozáci začali nepřítele pronásledovat. Později se k ním ještě připojili i Čerkasové. Společně potom protivníka pronásledovali a zabíjeli. Nejvíce ale Turky trápil hlad a zima. Z 15 000 armády se na Azov vrátilo jen 3 000 lidí. Flotily galér, která se tam také snažila dostat, se ale zmocnili kozáci, a protože na jejich palubách bylo velké množství střelného prachu, kozáci plavidla nasměrovali do přístavu a podměstské hradby a pak je vyhodili do povětří. Zdi, přístav s loděmi a většina domů se změnily na popel a zříceniny. A proto se zbytek turecké armády neměl kam schovat. Kozáci se tak se této výpravy vrátili s velkou a bohatou kořistí. Celý Selimův plán ale nebyl úplně nesplnitelný. Tím byla jenom výstavba kanálu a pokud jde o odtržení Astrachani od Moskvy, to bylo zcela reálné. Bylo jenom třeba spočítat velikost potřebné armády a určit místa postavení pevností. Přirozeně 17 000 mužů bylo málo. A bylo by třeba soustředit při nejmenším 50 000 mužů, z nich 20 000 pěšáků a 30 000 jezdců, kromě těch od krymského chána. Tento potenciál Turků se měl ještě soustředit na výstavu pevností u Pirevoloku, na Donu, na Volze, s cílem shromáždit a podrobit si Nogajce a nespokojené Kazaňany, kteří mohli dodat dalších 50 000 vojáků. Spojené síly Turků, Nogajců a nespokojených Kazanců by pak mohly představovat hrozbu nejenom pro Kazaň, ale i pro Moskvu. Situace na jihu tak mohla být pro Moskvu velmi nepříznivá. Ale před tímto scénářem ji zachránil nesprávný odhad tureckých sil sultánem Selimem a odvážný postup kozáků a čeremisů. Znovu se objevila potřeba, aby Moskva přehodnotila svoji dobyvačnou politiku. A po takovém výrazném vítězství kozáku na jihu se jich měl stát hlavním cílem použití vojenské síly Moskvy. Opevnění, která Turci nestihli vybudovat, tak měli postavit moskevští vojevůdci. Měli se stát základnami pro sestřeďování armády během příprav tažení na Azov a Severní Kavkaz. Ale to se nestalo. Ivan IV. Se nemínil vzdát svého mylného plánu ovládnutí Livonska a nadále vyvolával v zemi hrůzu ze svých represálií. Donští kozáci a Čerkasové tedy zůstali osamocení v boji proti krymskému chánství a Turecku. Zpráva o tom, že kozáci porazili turecké vojsko a zničili Azovskou pevnost, se rychle rozšířila po celé Litvě a Moskovii. Na březích Donu se začalo shromažovat kozáctvo z Dněpru a okrajových oblastí moskevského státu ze severské a riazanské oblasti. Carovy represe k tomu značně přispěly. Důsledkem toho bylo, že kozáctvo bylo nejenom velmi obezřetné, ale dokonce bylo nabyl nepřátelský vztah vůči Moskvě. Kromě toho ho začali intenzivně podporovat Čerkasové, kteří se přesunuli z Tamáně k Donu, protože je odtamtud vytlačovali Krymčané a Turci. V roce 1570 pak Devlet Girej na žádost tureckého sultána, který nezapomněl na účast Čerkasů na likvidaci jeho vojska, podniknul nečekanou a proto úspěšnou výpravu na Tamáň. Síly byly nerovné. Krymčané měli více než 15-násobnou převahu nad Čerkasy. Navzdory odvážnému odporu Čerkasové utrpěli porážku a jejich obce byly vypálené. Kníže Temgriuk Čerkaský se dvěma syny padl do zajetí. Ti, co přežili, museli utéct k Donu nebo Turecku či Volze. Tak přestalo existovat slavné slovanské vojsko, působící na Tamáni několik tisíc let. A zanedlouho počet kozáků na Donu, Volze a Tereku značně vzrostl. Já myslím, Petře, že asi dáme písničku?
No, já myslím, že ano. Já slyším, že už je tam šakal, studiový pes, nějaký neklidný, už ho tam slyším pokňourávat. Tak už i kvůli tobě hlavně, ale dáme písničku, ať si odpočineš, takže něco, co se asi váže k té době a k tomu asi poplakání si.
Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в провода, тускло звезды мерцают. В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу к ним прижаться теперь губами. Темная ночь разделяет, любимая, нас, и тревожная черная степь пролегла между нами. Верю в тебя, дорогую подругу мою, эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою, знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней встречались не раз мы в степи. Вот и теперь надо мною она кружится. Ты меня ждешь и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится. Знаю, со мной ничего не случится.
No, to byla parádička, já si myslím, že zaplesalo nejedno srdéčko. Bohužel to byla ta temná noc, do které uvedl a uvrhl tedy celou tu moskevskou Rus, tak to byl ten hrozný Ivan IV. Nebo Ivan IV. Hrozný. Ale je vidět, že normálně udělali genetickou invazi by se dalo říci, že nechali splodit takovýhle zvíře, takovýhle vlkodlaka, a v podstatě nechali ho páchat, potom dosadili ho na ten trůn a nechali ho páchat to, co páchal. To bylo asi něco hrozného, proto to byl Ivan Hrozný. Tak Išo, jestli k tomu chci ještě okomentovat a dáme se do nějakých otázek a dotazů.
No, já to, co jsme dneska říkali, v podstatě začátek toho, co následovalo potom. To bylo daleko hroznější. Ono je to, všechno je to hrůza, ale tam prostě to už nebyl člověk, to bylo zvíře, puštěný ze řetězu, doslova do písmene. Takže to asi tolik k tomu, co všechno vlastně podnikli dravci k tomu, aby zlikvidovali tu bílou kristovskou rusoárijskou rodovou linii.
Snažili se hodně. No, už si minule říkala, že si povíme o těch strašlivých činech Ivana Hrozného. Já myslel, že tohle už bylo všechno a koukám, že ještě bude hůř.
Přesně tak, bude hůř a bude toho mnohem a mnohem víc. Těch obětí tedy.
Jasně. Išo, prosím tě, no jako, když se nechal inspirovat tím, co jsi řekla, že se nechal inspirovat Židy v Palestíně, tak víme, co se dělo tam. To ani nechci opakovat znovu, ale prostě se k tomu dostaneme. První otázka, kterou bychom měli probrat, stále se to opakuje, u mnoha lidí se to opakuje, prosím tě, stále lidé hovoří velmi často o vzestupu do páté dimenze. A ono to nasvědčuje vlastně tomu, co hlásá Ezo Mainstream, který často mluví nejenom o páté dimenzi, ale o jakýchsi záblescích a takovýchto věcech. No, my jim říkáme Ezo Mainstream, protože oni papouškují tyto, jak bych to řekl, ti, kdož používají tyto termíny a výrazy, tak v podstatě slouží, aniž to tuší, nebo aniž by kolikrát chtěli, anebo to tuší a vědí moc dobře, to už je jedno, tak slouží rozšiřování dezinformací, takže proto je to Ezo Mainstream, protože když se podíváme okolo sebe, jak lidé přemýšlejí, jak lidé uvažují, tak asi těžko někdo teď uvažuje tak, aby vůbec byl schopen obstát a nepoškozovat své okolí v páté dimenzi. Ale já ti dám slovo a zkus se k tomu, prosím tě, vyjádřit.
No, pátá dimenze, to je ta oblast té tady, o které jsme si také povídali, která teda pro nás, pro naše kristovské lidstvo, byla teda tou mateřskou planetou, která byla zničena díky tomu, že tam tedy Anunakové vlastně vyvolali konflikt mezi dvěma skupinami. V Bible o tom hovoří jako o Kainu a Abelovi. Takže dvě skupiny linií rodových se tam proti sobě postavili a vlastně dostali tu planetu do úplného zničení atomovým výbuchem, protože tam došlo k těžké válce. A tím pádem vlastně lidstvo ztratilo svůj domov. Ale Tara pro nás byla, ta pátá dimenze pro nás vlastně byla tím, jak se říká, nebo čemu se říká ta rajská zahrada. No a z té rajské zahrady se podařilo dravcům svým zásahem, tím, že tu planetu zničili, nás vlastně natlačit sem dolů do té třetí dimenze. A když se rozhlídneme kolem sebe, tak si neumím představit, že by za současných podmínek s myšlenkovými pochody a chováním nebo vzorci chování současné většiny lidí byli schopni vůbec dodržovat ty pravidla toho ráje, která jsou zcela diametrální od toho, co je tady, protože tam je všecko v podstatě v té původní podobě, dodržují se zákony jednoty a víceméně tam neděje se to, co se děje tady, že tedy prostě ta materie vládne světu, žít tam v podstatě mohou ti, kteří mají tu fyzickou bázi během té bioregenerace přistavěnou na křemík uhlík, což samozřejmě bytosti, kterých je tady většina na této planetě, nemají, protože mají zreverzované svoje katara mřížky, tedy ty předlohy, které jsou tedy nekristovského typu, takže by vůbec nemohly v té morfogenetice té planety fungovat. Nemohli by projít vůbec žádnou z těch průchozích vstupních brán, protože k ním nemají klíče. A při vstupu do té brány by je to zabilo, protože tam jsou bezpečnostní zařízení. Takže já si vůbec fakt neumím představit, že přijde záblesk, nevím jaký, že by tedy někdo jako v tu chvíli se ocitnul v tom království nebeském a že by se tam rázem tedy mávnutí kouzelného proutku začal chovat tak, jak je třeba dodržovat ty zákony jednoty, zákony rita a podobně, že by okamžitě lusknutím prstů změnil svoje myšlenkové pochody, vzorce chování, vzorce myšlení, vůbec jednání s lidmi, vztahy k čemukoliv, ke komukoliv i k přírodě, protože víme, jak se mnozí chovají k té přírodě tady okolo. Takže já si to opravdu neumím představit a je mi to trošku k smíchu, když si někdo myslí, že tady bude sedět u televize, u piva, počká si na záblesk a pak prostě šup a bude si žít v blahobytu, nebude muset pracovat. Všechno mu přiletí, nevím odkud, ještě na stůl. A já si to vůbec neumím představit, jak si někdo může myslet, že jenom tak z ničeho nic tohle to nastane a všechno bude jinak. Mně to přijde opravdu směšný a myslím si, že lidi, kteří něčemu takovému věří, nemají snad logické uvažování, protože z logiky věci vyplývá, že přece toto není vůbec možné, že to je fantazie, že no, ani fantazie, to se vůbec nedá popsat, jo, co by to teda bylo.
Išo, víš co, ono ty to hodnotíš takhle, ale vem si, že je mnoho lidí, kteří vůbec nepronikli pod povrch určitých, řeknu, informací, nebyli seznámeni, a to záměrně, aby nedej bože nakonec nezjistili, že nepotřebují toho gurua, který jim to říká, nebo že dokonce by ho mohli usvědčit z toho, že on jako je takový zastaralý nebo zastydlý v určitém fázi vývoje, kdy se tady papouškuje z různých ezo mainstreamových knížek furt dokola jedno a to samé. Ono totiž lidé se posměšují tomu, že a posmívají, že máme tady mainstream a že nějaká ČTK, už jsem také o tom měl pořad, což je soukromá firma, tak tady distribuje tady sortu sdělení, která se potom posouvají směrem k lidem, čili od této soukromé firmy si někdo nakupuje informace, to jsou ta média, a aby si mohla být svobodné takzvané mainstreamové médium, tak si od nich odebíráš ty informace, takže to je opravdu svoboda jako blázen. Takže ESO mainstream funguje úplně podobně, jsou tady naneseny některé balasty, jsou tady různé pseudoučení, jsou tady různé techniky a nevím co všechno a jsou tady jejich šiřitele a vyučovači, no a vlastně ty lidi nejsou vědomými bytostmi, to znamená, že ti lidé pouze jsou odkázáni, stejně jako lidé v kostele, jsou odkázáni na bohulibost pana faráře, co jim sdělí a co jim nezdělí z té jakési prýpravdy, tak co jim naservíruje a co jim nenaservíruje a jak, tak oni jsou zase tito lidé v područí těchto různých kazatelů s trošku jinou nálepkou a zase jim slepě věří. No a tak to ale není jakoby cesta ani možnost na sobě nějak pracovat. No a protože ji nikdo nevede k tomu, aby na sobě pracovali, tak oni si myslí, že když se budou scházet s tímto guruem někde na nějakých pravidelných schůzkách nebo budou společně meditovat, Takže vlastně už pro sebe a vůbec pro to svoji evoluci dělají tolik, že si zaslouží ten záblesk a ono se všechno zařídí, protože oni vlastně komunikují skrze toho gurua s těmi různými, řeknu, vyššími úrovněmi vesmíru a on to pro ně zařídí. Což odporuje pochopitelně logice a principům vůbec vesmíru a vesmírných konů, ale protože ti lidé ty kony neznají, nikdo je k ním nevede, tak nejsou schopni posoudit a nejsou schopni si uvědomit, že to je vlastně jedna velká fraška a že to je oblbování a že to je držení té jejich zvědavosti na úzdě. A že ti lidé sami sebe odsoudili k tomu nevzestoupení, protože až to přijde a nastane, tak oni zjistí, kde je pravda. Ono pochopitelně se dá říct úplně o všem, ale kdo, jakože by se to mohlo takhle chovat. Ale ve chvíli, kdy ten člověk má napojení na své rodové egregory, informační pole, kdy je napojen do kristovského vesmíru, skrze informační a energetická centra, to záleží, kolik má tady těch vláken, no tak pochopitelně se může skrze vyšší já doptat a na cokoliv zeptat a může si cokoliv ověřit. Proto v podstatě ty všechny techniky, které vyučují ty ezomainstreamoví posluhovači, tak jsou to techniky, kterými toto nejde vůbec odhalit. No, to je asi tak k tomu. Takže já jsem rád, že jsi to ozřejmila. Mám tady otázku od naší posluchačky. Jo.
Ale můžu ještě prosím tě do toho
určitě,
vstoupit.
Pojď.
Já jenom ještě dodám. Ono teda, pokud se vůbec budeme bavit o tom, že někdo by měl sestoupit do páté dimenze, tak naše genetika je tak strašně moc poškozená, tak strašně moc reverzovaná, že i ti, kteří budou připraveni, nejsou schopni se do té páté dimenze tím přirozeným nebo tím způsobem, tak jak ten mechanismus je postaven, dostat. Už jenom z principu toho, že vlastně naše genetika, to všechno, to, co nás kdysi bez problémů přenášelo z úrovně do úrovně, to prostě nefunguje a nejsme schopni ani ti, kteří jsou připraveni, toho dosáhnout. A proto se musíme napřed posunout do té 3,5 té dimenze na vyšší zemi, kde si toto všechno teprve musíme osvojit a naučit. Proto už vůbec ta myšlenka na pátou dimenzi, dostat se tam, v podstatě pro vzestupujícího člověka je tak strašně vzdálená.
No, ono to také jeden logický argument, jo. V 3,5 té dimenzi nebudou dravci. To znamená, na vyšší zemi nebudou dravci, nebude tam vliv temnoty. To znamená, budeme vysvobozeni z té společné reality, kde jsme dohromady začali tedy tu společnou realitu realizovat na půl zdravci, to znamená dohromady neslučitelné záležitosti, ale budiš. Ale v té 3,5 té dimenzi oni nebudou. To znamená, že tam teprve se můžeme posunout ve všem mnohem dál, protože tam nebude ten jejich vliv. My dnes žijeme v systému, který odpovídá dravčímu způsobu života. Já nevím, jestli si to řada lidí uvědomuje, ale ten západní světonázor, který je postavený de facto na neustálém růstu zisku, to je 100% dravčí princip. Sociální uspořádání formou státu je dravčí princip. A tak já se ptám, jak bychom mohli se teď připravit plnohodnotně na jakési pokračování života v páté dimenzi, když žijeme v dravčím prostoru. Protože pokud tady se budeme bavit o tom, že máme tady takzvanou demokracii západního typu, máme tady civilizaci, dokonce Rusové to nazývají civilizace západního stylu, tak nemůžeme z dravčí reality, výrazně ji ovlivněno, nemůžeme se z tohoto prostředí posunout do ryze reality světelné. To prostě nejde. To znamená, už to jednoduše odpovídá na otázku, že to nepůjde. Proto musí být ten mezistupeň, kam se dostane jenom ten, kdo si je schopen naplno uvědomit, že existují tyto všechny odlišnosti, že sdílíme tedy ten prostor s tím, s kým ho sdílíme, že máme k ním imunitu, že jsme si tu imunitu vypěstovali, že jsme pochopili, kdo to je, co to je, jak se to chová, jak to působí, jak to funguje, jak je to podlé a tak dál. No a teprve potom vlastně, když ten člověk na sobě udělá nějaký kus práce, tak ta činnost, ta práce na sobě, tedy to není o meditování, to je právě o zvládnutí řady dalších a dalších prvků. Protože ukazuje se, že lidé, kteří se nechali testovat, a přestože pravidelně meditovali a tak dále, byly na nich takové zátěže, byly omotáni různými sítěmi, opleteni různými síťkami, které jim odsávaly tu energii a pochopitelně také je ovlivňovaly co do chování. Prostě jestli žijeme někde v realitě, kde je převaha dravců, je tady víc nekristovské populace, takhle to řeknu, tak to má svoje plody ovoce. To znamená, že z tohoto seti se nemůžeme jakoby toho jen tak zbavit. I ti, co se nejvíc snaží, tak stejně se toho nezbaví plnohodnotně naplno. Prostě je to proces. A k tomu procesu nejvíc může přispět ten, koho se ten proces týká. A každý, kdo říká, že něco zařídí vyšší bytosti, je lhář a podvodník a manipulátor. Vyšší bytosti jsou nám ku pomoci, ale vyšší bytosti za nás nic dělat nebudou. Tak, možná můžeme jít do toho tématu, jestli k tomu chceš ještě něco povědět?
Ne. Mně to takhle stačí, já jenom jsem Dobře. Chtěla trošičku to ještě tak, rozšířit.
Jo, určitě, já myslím, že je potřeba to fakt ozřejmit, protože lidem řada věcí vrtá v hlavě. Píše nám posluchačka Iva, zdravím Petra a Išu, mám takový dotaz. Vím, že ohledně transfúze krve už Iša hovořila, ale pokud jsem zaznamenala, tak zatím z pohledu příjemce té krve. Ale chtěla bych poprosit o info, zda to nemůže nějak poškodit i dárce, ať už zdravotně nebo zda nemůže dojít také k nějakému třeba energetickému propojení s tím příjemcem jeho krve a zda to napojení nemůže dotyčného dárce nějak ovlivňovat. Případně, jestli i zde hrozí čipování. Děkuji Iva a zdraví. To je hodně zajímavý dotaz, Išo, co myslíš?
No určitě. Já teda si neumím představit, jak by ten dárce mohl být ovlivněným příjemcem, protože ona, ta krev se zpracovává, ta, co se tomu dárci, jak si odebere, ta se různě zpracovává. Někdy musí dojít i třeba k tomu, že je použita část té krve a ona se namíchává, protože je potřeba určité množství dát dohromady, takže pak se ta jedna stejná skupina vlastně může míchat s jako různými dárci. Ovlivňuje to de facto hlavně toho příjemce, protože ten dostává v té krvi ty informace, které vlastně může převzít od dárce. Ale nemůžu si představit, jak by tedy dárce mohl být ovlivněn, protože zase to malé množství krve, které se vmíchá do té krevní, nebo do toho množství, do toho krevního řečiště u toho příjemce, sice předá informace, ale určitě ten dárce, nebo není to schopné to množství napojovat se na dárce. Jo, nevytváří se tam žádná energetická linka mezi těmi energiemi.
Právě tak to asi bylo myšleno, víš, jakože jestli přeci jenom ten původ, protože krev je nositelka mnoha informací, tak právě jestli je to propojení tam. A ještě když jsme u toho, ty jsi dělala ve zdravotnictví, myslíš si, jak jsou ty autotransfúze, myslíš si, že to opravdu dodržují, že ti tu krev nenamíchají?
No, já v podstatě na transfuze jsem nikdy nedělala, protože to je specifický obor. Určitě se to nějakým způsobem, asi to tam musí konzervovat, protože ta krev, když se odebere tomu dárci, tak musí být vlastně vybavena protisrážlivým prostředkem, aby teda zůstávala nesrážená. Dává se potom do lednice, tak už ten protisrážlivý prostředek vlastně v té krvi by měl nebo mohl přinášet nějakou chemii, kterou potom dostane třeba ten příjemce. Ale já si nevím, nemám představu, jakým způsobem by s tím ještě mohli pracovat informativně. Leda, že by tedy některé, ale to se určitě neděje, že by pobrali nějaké krvinky a nějakým způsobem je upravovali, ale to spíš rovnou tomu příjemci nějakým způsobem naimplantují, třeba v tom v podobě těch očkovacích látek, některých léčiv a podobně, protože u těch těžkých stavů potom ti lidé kromě transfuze můžou dostávat v podstatě i nějaké chemické přípravky, které by měly nahradit třeba stravu něco nebo něco podobného. A pokud jde o tu krevní transfuzi, tak někdy je potřeba tak velké množství krve, že de facto u toho člověka úplně tu krev vymění. To množství krve, které nám koluje v tom našem organismu při velkých krevních ztrátách, tím, že tady se doplní zase krevními konzervami od různých lidí, tak ten příjemce dostane víceméně informace od toho množství lidí, jejichž krev byla použita. Ale nemyslím si, že by se do toho ještě vmíchávalo něco, co by mělo nějakým způsobem ovlivňovat tu genetiku jako takovou. Protože tam vlastně oni spíš řeší tu záležitost kolem toho, aby ta krev zůstala v tom tekutém stavu, nesrážela se. Různě se s ní pracuje, protože se taky vytváří jaksi přípravky, které jsou buď zbaveny plazmy, tak se separují destičky, separují se červené krvinky, separuje se plazma. Takže zpracovává se ta krev těmito různými způsoby, tak se to zamražuje jak plazma, tak ještě některé ty deriváty. A tam si vůbec nemyslím, že by se s tím ještě pracovalo informačně, ale ta krev ty informace určitě nese od toho dárce, ale určitě ne směrem k, teda toho příjemce, ne k směrem dárci. A nevím, jakým způsobem by teda, je to chemie, tak do toho těla samozřejmě nějaká ta chemie přijde, ale že by tam pracovali třeba ještě s genetikou, to si nemyslím.
Mm-hmm. No, máme málo času, já jenom takovou rychlou jednu. Zase prostě koronavir má to nějaký vývoj, vidíme to, co se děje. Já jsem tady, myslím, v sobotních stárnutí je přežitek, tak jsem uváděl jednu otřesnou reportáž o tom, jak lékaři předepisují za úplatu, ať už vypadá jakkoliv, tak předepisují léky v rámci marketingových pobídkových programů těch výrobců různých léčiv. Na to jsem ale navázal článkem, který vlastně popisuje jednu takovou další věc, že výrobci vakcín zároveň vyrábí, respektive výrobci léků na rakovinu zároveň vyrábí vakcíny k povinnému očkování a v těch ti vědci rozpoznali a v podstatě usvědčili ty firmy z toho, že si plánovaně očkují mimo jiné ty své malé pacienty, ty robátka, na to, aby měli rakovinu, až se stanou dospělejšími. Je to novinka, protože nikdy předtím na rakovinu neumírali děti před, dejme tomu, před nějakou revolucí. Po revoluci se to začalo vyskytovat. A já jsem to spojil celé dohromady s tím, že vlastně tady máme falešnou diagnostiku rakoviny a mně ti to celé ještě došlo. Představ si, že tedy vlastně teď se lidé falešně diagnostikují, aby se to dostalo do nějakých čísel. Protože kdyby najednou skokově začal nárůst přirozené, řeknu, opravdu onemocnělých rakovinou, kdyby to bylo skokové, tak by se dalo dosledovat, že to začalo v určitou dobu tím, že se začalo očkovat těmito vakcínami. Ale proto, že teď vlastně si ta čísla uměle vyrábí, protože spoustu lidí diagnostikují falešně a říkají, že ti lidé mají rakovinu, přitom mají třeba cystu nebo mají úplně jiný typ onemocnění, tak oni nadělají čísla a potom už ta čísla se stanou pravdou. Ono to je úplně stejné u toho koronaviru. To je modus operandi, které oni používají. Úplně stejné modus operandi používají, dejme tomu, u koronaviru, kdy nafouknou bublinu a pak tu bublinu dojíždí ta skutečnost. Jako kdyby. To znamená, informačně ovládnou společnost, dostanou ji do strachu a potom ta společnost pod vlivem strachu uvěří úplně všemu. A vůbec to nešťourá. To znamená, že je zcela bezpečně, je spousta lidí falešně diagnostikováno na koronavirus. Já znám spoustu případů lidí, kteří onemocněli, nikdo jim žádné testování nedělal. Mě by tedy zajímalo, jak je možné, že najednou tady máme výskyt. Až když řeknu ta první oběť, ta 85-letá paní, první oběť koronaviru v České republice, na kterou spadl ten regál z 80 kg rýže a 20 kg mouky, tak to chápu, jako, to je vtip, ale to, je, to bylo úsměvné. Ale ono se to teďko najednou, dlouho nic a najednou, teď, buch, máme tady koronavir. A začíná se to rychle šířit, jo. Teď se dělají opatření, prostě dělá se bublina a ta bublina je dojížděna praxí. Úplně stejný přístup je u exekutorů. Vyrobí se falešně, se vyrobí prostě problém, ten člověk je zexekuovaný a on spadne do dluhů už potom automaticky, protože exekutoři ho zmačknou a on se vlastně opravdu stane tím, kým byl falešně na začátku do toho systému uveden takto. Pořád stejný princip. Co si o to myslíš? Je to klasický dravčí princip a myslíš si, že tedy o koronaviru jsme tolik mluvili, myslíš si, že s tím diagnostikováním to bude dost podobné jako s tou rakovinou?
Já si myslím, že určitě. Víme, že třeba hodně lidí má jaksi diagnostikovanou rakovinu. Ve finále třeba vůbec nemají ani ty markery zvednuté, ale prostě mají třeba jenom to CRP, které vlastně označuje to, že v těle probíhá nějaký zániklivý proces a medicína to řeší ne antibiotiky nebo chemoterapeutiky v tom smyslu tak, jako to bylo v minulosti, protože na některé zániklivé procesy se podávaly bylo to chemicky vyrobené léky, jaksi taková obdoba antibiotik, ale vůbec to nemělo s chemoterapií nic společného. Dneska už vlastně, když se podíváme na ten příbalový leták, tak už všude je napsáno chemoterapeutikum. Byť by to byla třeba i obyčejná angína, takže prostě do lidí už místo čehokoliv od prvopočátku, co vyjde jako nějaké onemocnění, a jsou to samozřejmě i cysty, je to cokoliv, co jenom vybučuje z nějakého daného postupu, tak se to všechno hodnotí jako onkologické onemocnění. Lidi dostanou chemoterapii, protáhnou je všemi možnými vyšetřeními, protáhnou je ozářkami, zmrzačí je tím, že jim některé orgány odřísnou preventivně. To je tedy. A ty lidi rádi ten svůj orgán obětují, protože mají tu hrůzu z té rakoviny. V podstatě to třeba ani není potřeba. Ve finále tedy pak se zjišťuje, že tedy mají genetice, ano, pokud absolvují nějaké to očkování, povinné nebo i nepovinné, protože lidi chodí očkovat chřipku, chodí očkovat mnoho dalších jiných nemocí, například třeba i ten děložní čípek a podobně. Dostanou očkování proti děložnímu čípku například a ta očkovací látka v sobě nese vlastně predikci už toho, že tam je geneticky upravené upravená informace o tom, že ta žena nebo ta dívka má onemocnět gynekologickým tedy onkologickým onemocněním. Takže to je ten paradox, o kterém teď konci mluvil, a opravdu těch falešně diagnostikovaných lidí si myslím je velmi velké množství. Tam potom stačí, že tomu člověku řeknu, nám se to nezdá, on ten výsledek ani nevychází. Často se ani nedozvědí. Vlastně výsledek, když se to potom pošle na to histologické vyšetření, do kterým tam je něco zamublá, že se to třeba preventivně, nebo že to bylo nejasné a podobně. Takže hodně těch věcí, spíš teda u naší starší generace, protože my nejsme tak proočkovaní těmi geneticky upravenými látkami, pokud nechodíme dobrovolně na některé nemoci očkovat, tak potom je samozřejmě ten výskyt těch onkologických nemocí velký. A je fakt, že mě třeba udivuje nebo udivovalo to, že za našich dob nebo za našich mladších let nemocné dítě rakovinou byla velikánská vzácnost. Potom samozřejmě po revoluci najednou byl boom a v podstatě miminka, dětičky několika měsíční, mají těžká onkologická onemocnění. Děti jakéhokoliv věku mají těžká onkologická onemocnění. Svého času se také hlásalo, že jediným orgánem v našem těle, který nemůže mít rakovinu, je srdce. A ejhle, najednou začaly chodit zprávy o tom, že ten či onen má rakovinu srdce. Všecko vlastně, když se nad tím člověk zamyslí, si musí položit otázku, jestli je to přirozené. No a když tedy potom se k nám dostala ta informace o tom, že ty očkovací látky, které aplikují tedy už těm malým dětem, to je ta generace od toho 89. roku zhruba, tak vlastně obsahují genetické informace o tom, že mají v budoucnu onemocnět jakýmkoliv onkologickým onemocněním ve chvíli, kdy ta jejich imunita je oslabenější, může být problém s nějakým orgánem a v tu chvíli se tam začne vlastně ta... Ano, já tě slyším.
Vypadla si, teď jsem ti musel znovu zavolat. Tak, prosím tě.
A ježiš.
Takže, no, bylo to asi 15 vteřin. Ale prosím tě, čas se nachýlil, budeme se muset rozloučit. Skončila jsi u toho, že to nebývalo a že onemocnění rakovinou srdce se objevilo a že vlastně jsou děti očkovaní s tím, aby do budoucna ta rakovina, když budou oslabeni, aby propukla. Tak, tam jsme to slyšeli a dál už potom ne.
No, já jsem pak už skončila, takže tam až tak moc jsem toho už nedořekla, jenom to, že my starší ta onkologická onemocnění máme tedy většinou diagnostikovaný právě na úkor toho zánětu nějaké cysty nebo nějakého i benigního onemocnění, kdy třeba jenom se ta tkáň jinak mění, ale není zhoubná. Takže tam potom to je všechno vydáváno právě za ty zhoubné procesy, ty rakovinotvorní.
Išo, musím tě pochválit, protože jsme naprosto brilantně a bravurně zvládli tvůj první živák po drátě, tak ti blahopřeju a tleskám. A myslím si, že i posluchači to ocení. No a budeme se pomalu loučit. Pojď na to.
Tak já děkuju moc za pozornost všem a budu se těšit zase příští týden, že se uslyšíme.
Tak jo. Díky, že jsi byla připravená. Děkuji všem, co jste nám psali dotazy. Díky, na některé se nedostalo. Díky za to, že jsi opět obohatila ten náš studiový prostor našich posluchačů o řadu velice zajímavých informací. No a budeme se společně tady z Midgardu s vámi těšit opět, a to bude potom s hostem Janíkem v těch 21 hodin. Takže vážně milí posluchači, loučí se pro teď s vámi Petr Václav a Iša.
Ještě držím pohromadě, ještě držím celé. Bohužel si musím přiznat, nejsem vždycky skvělej. Ledviny játra v normálu jsou, plíce a srdce poslušně jdou. V normálu mám i cholesterol. Nervy držím na úzdě a ještě držím pohromadě dál, dál. Ať se vám to líbí nebo ne.
holky pořád po nich koukám. Dělá mi to tak, jak dobře povídám, poloukám. Miluju ráno, miluju den, miluju léto, barevný sen. Miluju vůni vojevých žen, miluju to všechno krásný, ještě držím pohromadě dál, dál. Ať se vám to líbí nebo ne. Probudím, tak často je mi ouvej. A ponulý myšlenky se do mý hlavy vloudej. Jestli se často nenalejvám, zdali mi ženská nezahejbá. Jestli mi konto neubejvá. Jestli je to všechno OK, ještě drží pohromadě dál, dál. Ať se nám to líbí nebo ne. Držím pohromadě, ještě držím pohromadě, ještě držím celé. Bohužel si musím přiznat, nejsem vždycky skvělej. Ledviny játra v normálu jsou, plíce a srdce poslušně jdou. V normálu mám i cholesterol, nervy držím na úzdě a ještě držím pohromadě.